subax wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa aroor arbacaha bisha juun waa 20 sanadka 2018ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda saaka waxaa idiin daadihinaya nuur xasan nuur, nuur bukhaari iyo anigoo ah jaamac buulo jaamac.
dekaduhuna soomaali ku yaallaan waxay u baahan yihiin dhaqaale lagu horumariyo oo lagu dhiso miyuu baahan yihiin dhaqaalahaas la gelinayana saan sheegay soomaaliyana ma laha, etoobiyana ma laha, waxay ka imaan karaan meel walba.
kaasi waa madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo waraysi uu siiyey telefishinka qaranka kaga hadlay safarkii ra-iisul wasaaraha etoobiya uu ku tegay soomaaliya. warbixin ayaan idinkaga haynaa.
waxaa kale oo aad maqli doontaan isbahaysiga uu sacuudiga hogaamiyo oo sheegtay inay la wareegeen garoonka diyaaradaha ee magaalada xudeyda ee dalka yeman.
dagaalka lagu xoreeyey garoonka diyaaradaha ee magaalada xudeydiya waxaa lagu dilay in ka badan 250 qof oo ka tirsan maleeshiyada xuutiyiinta, waxaana lagu dhaawacay
dhalinyaro soomaalida kanada ah oo dil ka badbaaday xilli uu jiro dadaal dilalka looga hortagay. ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka.
maraykanka ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay inuu ka baxay golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay, isaga oo sheegay in golahani uusan hadda kadib u qalmin magaca uu wato. shir jaraa'id oo ay si wada jira u qabteen shalay xogayaha arrimaha dibadda maraykanka Mike Pompeo iyo danjiraha maraykanka u fadhida qaramada midoobay Nikki Haley ayay ku sheegeen in golahani uu muddo dheer difaacayay kuwa ku xadgudba xuquuqda aadanaha, sidoo kalena uu ahaa golo siyaasad ahaan u janjeera hal dhinac. Nikki Haley waxay golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ku eedeysay inuu si aada uga eexday Israa'iil. waxay sheegtay in ay xubno ka yihiin golahani dalal ku tunta xuquuqda insaanka, iyada oo tusaale u soo qaadatay Venezuela, China, Cuba iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo. dhanka kale, qaramada midoobay ayaa ka jawaabtay go'aanka Maraykanka uu uga baxay golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay. afhayeenka xogayaha guud ee qaramada midoobay Stephen Dujarric ayaa sheegay in xogayaha Antonio Guterres uu aad u doorbidi lahaa in Maraykanku uu xubin ka sii ahaado golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay.
madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa sheegay in laamaha amniga ay kaxaysan doonaan caruurta sida sharci darrada ah uga soo tallaabaysa Maraykanka si buu yidhi loo maxkamadeeyo waalidiinta dhashay. khudbad uu talaadadii shalay u jeediyey koox ganacsata ah oo ku kulmay magaalada Washington ayuu Trump mar kale ku difaacay siyaasadda maamulkiisa uu ku kala qaybinayo caruurta iyo waalidiinta iyagoo isla socda kasoo gudbaya xuduudka koonfureed ee Maraykanka. kala qaybinta caruurta iyo waalidiintooda Maraykanka sida sharci darrada ah uga soo tallaabaysa xadka Mexico ayaa gudaha Maraykanka ka dhalisay dood siyaasadeed oo kulul, iyadoo arrintani aad ay u cambaareeyeen siyaasiyiin ka tirsan labada xisbi ee Dimuqraadiga iyo Jamhuuriga. Trump waxa uu carabka ku adkeeyey inay jiraan laba arrimood oo lagula tacaali karo arrintani, kuwaas oo kale ah buu yidhi in guud ahaan la furo albaabada xuduudka iyo in la maxkamadeeyo dembiilayaasha. waxa uu intaas raaciyey inuu Kongareeska ka doonayo ikhtiyaar saddexaad oo ah in caruurta iyo waalidiintooda iyaga oo iswata laga masaafuriyo Maraykanka.
aroor suuban dhegeystayaal, mar kale halka aad wararkaas kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
aan ku horeyna ee madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa waraysi dheer oo uu shalay siiyey telefishinka qaranka soomaaliya kaga hadlay qodobo kala duwan oo ay ka mid ahaayeen safarkii ra-iisul wasaaraha ethoobiya abiy axmed ee soomaaliya, qodobka afarta dekadood ee is-afgaradkii labada hogaamiye, garsoorka iyo xiriirka mucaaradka iyo dowladda. warbixintan waxaa inoo haya wariyaha v o a da jaamac buulle jaamac.
wareysiga uu madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo uu siiyey telefishinka qaranka ayaa loo arkay inuu ahaa mid uu kaga jawaabayay hadalhayntii ka dhalatay safarkii uu ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abi Axmed uu ku yimid dalka Soomaaliya iyo qodobadii 16-ka ahaa ee la sheegay in la isku afgartay. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo wax laga weydiiyey safarka ra-iisul wasaarahana waxa uu yiri:
marka madaxda adduunka aan hor fariisanayno oo inta badan waxaan kala hadli jirnay waxa la yiraahdo amni oo kaliya. Xaqiiqatan shirkan iyo safarkan uu Prime Minister-ka Ethiopia Dr. Abiy uu ku yimid Soomaaliya wuxuu ahaa guud ahaantiisa xiriirka labada dal sidii loo xoojin lahaa, isagoo ku dhisan is ixtiraam, iskaashi iyo wada shaqayn, in midba midka kale uu ixtiraamo qaranimada iyo jiritaanka iyo midnimada dal walba uu leeyahay. Taas waxay ahayd aasaaska wadahadalkeenna. Horta tan labaad waxay ahayd dhaqaale. Awal waxaan ka hadli jirnay amni iyo security ka hadli jirnay, marka waxaan aaminsanahay inaan soo gaarnay level aan hadda uga hadli karno sidii dhaqaalaha aan kobcin lahayn. Waxaan aaminsanahay inaan taagannahay meel fiican, haddiiba annagana laga damci karo, annagoo dee isu haysanaa maaragtay inaan wax badan ka harnay dowladaha dariska iyo caalamka.
Shariif Maxamed waa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya isla markaana ka mid ah guddiga adeegga bulshada. Waxa aan weydiiyey sida uu u arko markii uu daawaday wareysiga uu madaxweynaha dalka siiyey telefishinka qaranka.
Tan madaxweynaha baanan daawan ba wasiirka faafinta baan daawaday. Marka walow hadda bulshadu ay maxaan ku raahdaa heshiiskaas kelis ku noqday heshiiskii aan dhehayna safgaradkaas, waa uu tilmaamay in iska yahay hordhac un yahayo hadhow toole guddii loo saari doono. Waxay la tahay maadaama la og yahay Itoobiya iyo Soomaaliya xiriirkoodii horena soo ahaa, raadka Itoobiya ay ku yeelatay Soomaaliya oo burburkeedii ay usoo bahayn la og yahay, awoodda awood goboleed ahaana la og yahay, ahmiyadda maxaan ku yahdaa ganacsi la og yahay. Waxaan filayaa in guud ahaan arinta fasirkiisii ama sharaxiisii hadduu rabo ha koobnaada ah waxa weeye in uun kolleyba tallaabo qeyb ahaan loo baahan yahay ama loo baahnaa taxadir dambe oo degdegtan oo kala ahayn marka dambe lagu sii dhammaystirin loo baahan doonan oo malaynaya. Marka
madaxweynaha oo ka jawaabayay afarta dekadood ee ku jirtay qodobadii 16-ka ahaa ee lasoo gudbiyey in laysku afgartay ayaa waxa uu yiri:
xaqiiqatan horena u sheegaa, meeshaan waxaa jira dhaqan siyaasadeed oo aan la ogolayn in hore loo socdo, oo mar walba laysku dayo wixii ummadda loo qaban lahaa ama wax alla wixii horumar ah in cagaha la qabto. Xaqiiqatan dekad cid la siiyo ma laha. Dekaduhuna Soomaaliya ku yaallaan waxay u baahan yihiin dhaqaale lagu horumariyo oo lagu dhiso iyo u baahan yihiin dhaqaalahaas la gelinayana saan sheegay Soomaaliyana ma laha, Itoobiyana ma laha. Waxay ka imaan karaan meel walba, waxay ka imaan karaan Asia, waxay ka imaan karaan Khaliijka, waxay ka imaan karaan Mareykanka, waxay ka imaan karaan Afrikada kale, waxay ka imaan karaan ganacsatada Soomaaliyeed.
Madaxweyne Farmaajo ayaa sidoo kale waxaa wax laga weydiiyey isbeddelkii uu ku sameeyey guddoomiyaha maxkamadda sare iyo weliba sababta loo dhammaystiri laayahay guddiga garsoorka ee madaxa bannaan. Isagoo arrintan ka hadlayana waxa uu yiri:
waan jeclaan lahayn inaan horay aan ugu dhaqaaqno, laakiin waxaan raadinaynay inaan ogaano xaqiiqda dhabta ah ee cadaaladda hay-adda xukuumadda garsoorka, meesha waxa ka jira, culayska jira, cabashada dadka ay qabaan, ma wax la iska sheegayaa mise waa wax dhaba? Iyada naftigeeda markaa qofka bedelayso ama qof cusub keenayso meel, waa inaad cadaalad u samayso, aada hubsato xaqiiqda. Dadka cabanaya ma dad ku guuldareystay garsoorka miya?
Waakiil Shariif Maxamed ka jawaabaya sida uu madaxweynuhu u dhigay isbeddelkii uu ku sameeyey maxkamadda sare iyo weliba dhammaystirka guddiga madaxa bannaan.
Ukunta iyo digaagiya ayaa horseeyey waxa la yidhaahdaa iska jiray. Arrinta baarlamaankan hore waa loo keenay maamulkii kan ka horeeyey, waa arrin soo taagnayd bay ahayd. Anig kama hadlahay qofka la magacaabay iyo kan la bedelay kama hadlahay, laakiin guud ahaan in xubnahaas oo guddoomiyaha maxkamadda sare iyo guddoomiyaha maxkamadda dastuuriga ah oo ayuu ku imaanaya la rabo inay gudiga ku jiraan garsoorka oo maqana ama la yiri kuwan hadda ama ma soo marin dariiqi waxay ila tahay arin dood baarlamaan gali doonto laakiin markastaba loo baahan yahay in xal la gaaro arintan waxa weyn yaa soo horreynaya weeye mar ayadoonba laga hadlaynin qofka baarlamaanku in badan oo ka mid ah waxay ay macaanku dhahda ka qabaneen walwal ka qabaan qofka meesha la keenayo inuu noqdo qof un si gaara ugu dhow xukuumadda jirta.
Su-aalaha la weydiiyey madaxweyne maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo ayaa waxaa ka mid ahaa qorshaha dowladda uga yaallo sidii ay isugu soo dhoweyn lahaayeen iyaga iyo mucaaradka ka fikir iyo siyaasadda duwan.
Waa u baahannahay dad wax naga sheega mucaarad waa u baahannahay iyagoo looga baahayna sameynaya in noqdaan mucaarad wax dhisa haddii looga barto iyaga naftigooda dee dad iska qeyliya oo dadku taa credibilityga ka lumaaya sumcaddana waa ka halaabaysaa. Marka waxa weeye wax hadda aan odhan karo caqabado ah oo dowladda dhexdeeda haysta ma jiro. Saasay tahayna waa ku dadaalaynaa inaan raadinno cid alla ciddii aan qancin karno aan ku qancinno inay dowladnimada nagala shaqeeyaan.
Wallaahi arrintaas hadda tallaabo hadda kadib la qaada maaha tallaabooyin hore loo qaaday oo mucaaradka baarlamaanka ku jira ama maxaan ku dhahda mucaaradka guud lagu leeshiinayo oo hadda layidhaahdo lahayd dariiqigaa la qaaday maana arkin. Laakiin hadday ayna aqoonsadeen oo ay garteen ama madaxweynuhu gartay in arrintaas tallaabo ka qaaday waa meesheeda, laakiin ilaa hadda tallaabo dhab ahoo hadda mucaaradka laba qeybood weeye, mucaaradka hubaysan iyo mucaaradka siyaasadeed weeye. Mucaaradka siyaasadeed oo dowladda gudaheeda ama baarlamaanka iyo dadka ku jira waxaa loo baahan yahay tallaabo oo la taaban kara in la qaado. Laakiin hadda arrinta uu sheegay inid wanaag un baan u arkaya anigu hadda tallaabaha la qaaday ma arkin.
Inkasta oo waraysiga madaxweynaha uu siiyey telefishinka qaranka ay bulshadu aad ugu dhagtaagaysay, haddana ma aysan imaanin jawaabna kama uusan bixinin su-aashii dhabta ahayd ee dadku ay wada filayeen oo ku aadanayd hadalkii ra-iisul wasaaraha Itoobiya markii uu ka degay Addis Ababa uu warbaahinta la wadaagay oo ahayd in la isku afgartay mustaqbalka haddii lagu heshiiyo in Soomaaliya iyo Itoobiya ay midoobaan.
aad ayuu u mahadsan yahay wariyaha v o eda Jaamac Buule Jaamac oo warbixintaasi inoo diyaariyey.
aroor suuban dhegeystayaal, mar kale isbahaysiga uu hogaamiyey Sacuudiga ee dagaalka kula jira Xuutiyiinta Yemen ayaa sheegay inay la wareegeen garoonka diyaaradaha ee Xudeydiya, balse Xuutiyiinta ay ishayaan ee dagaalka uu ka dhexeeya ayaa beeniyey arrintaasi. Wariyaha Bariga Dhexe ee v o a Xuseen Zaxnuuni ayaa warbixintan inoo soo diray.
ciidamada dowladda Yemen oo taageero ka helaya isbahaysiga ay horkacayso boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa la wareegay garoonka diyaaradaha ee magaalada Xudeydiya kadib markii dagaal ba'an ay la galeen maleeshiyada Xuutiyiinta ee taageerada ka hela dowladda Iran. Waa sida lagu baahiyey TV-ga Al-Akhbaariya ee dalkaasi Sacuudi Arabiya. Hoggaanka sare ee isbahaysiga Sunniga ayaa xaqiijiyey inay si dhammaystiran ay ula wareegeen qaybaha uu ka kooban yahay madaarka magaalada Xudeydiya. afhayeen u hadlay ciidamada dowladda caalamka aqoonsan yahay ee dalka Yemen ayaa sheegay inay la wareegeen wadada isku xirta magaalooyinka Sanca iyo Xudeydiya, taasoo maleeshiyada Xuutiyiinta ka dhigaysa inay waayaan gurmadka ay ka helayeen magaalada Sanca ee caasimada dalkaasi. dagaalka lagu xoreeyey garoonka diyaaradaha ee magaalada Xudeydiya waxaa lagu dilay in ka badan 250 qof oo ka tirsan maleeshiyada Xuutiyiinta, waxaana lagu dhaawacay 100 ka tirsan kooxdaasi, halka 780 qof maxbuus ahaan looga qabsaday Xuutiyiinta ayaa lagu yiri war ka soo baxay ciidamada dowladda Yemen. sidoo kale ciidamada dalkaasi Yemen ayaa soo bandhigay muuqaal video ah oo ay ka muuqdaan sida isbahaysiga Sunniga iyo milatariga Yemen ay u jeereen afaafka hore ee madaarka magaalada Xudeydiya. laakiin dhinaca kale, kooxda Xuutiyiinta Shiicada ah ee dalka Yemen ayaa dhankeeda ka sheegtay in weli dagaal qaraar uu ka socdo gudaha garoonka diyaaradaha ee magaaladaasi. xeleeryaasha carabta ayaa u arka la wareegida isbahaysiga sacuudiga horkacayo ee magaalada xudeydiya inay tahay horumar iyo istaraatiijiyad ay gaareen isbahaysiga iyo ciidamada yemen, taasoo ah halbowle muhiim ah oo dhinaca badda ah oo kooxda xuutiyiinta ay ku heli jirtay gargaarka dowladda iiraan. Haddaba maxamed buley maxamed ayaa faahfaahin ka bixinaya xaaladda dagaalkii ugu dambeeyey ee ka dhacay xudeydiya iyo waxa la filan karo.
Sidaan ogsoonahay waxa weeye magaalada xudeydiya dagaal aad u xun oo la oran karo waxa uu ka mid yahay dagaalada ugu adkaa ee ka dhacay 3 sano ee dagaalku ka socday dalka yemen ayaa ka dhacay. Sidaan ogsoonahay waxa weeye xulufada sacuudiga iyo imaaraadka oo dhinaca iyo ciidanka dowladda yemen, dowladda ixtiraafsan yahay yemen, ayaa waxay gacanta ku dhigeen madaarka airportka xudeydiya, waxaana laga saaray meesha qolyo xuutiyiinta ahaa. Waxaa la fili karaa maalmaha soo socda in ay dhaco waxa weeye dagaal oo wadooyinka la isku dagaalayo oo dagaal shawaaric ah. Sida nimanka xuutiyiintaana uma eka niman kaga baxaya si dhaqso ah magaalada ku banaynaya. Dhinaca insaaniyaddana waxaa la fili karaa yani xaalad bini-aadantinimo oo yani aad u weyn inay meeshaas ka dhacdo. Waxaana la firi karaa in ay ku barakacaan kumanaan qoys oo reer xudeydiya inay saameyn ku yeelato oo barakacaas u saameeyo. Aad bayna waxa waaye arrintaas saameynteeda u yeelanaysaa. Midda kale dhinaca kale la fili karo waxa waaye in airportkan gacanta lagu dhigay uu sahlo in yani bini-aadantinimo lasoo dejiyo, laakiin se dagaalku xuutiyiintu uma eka niman magaalada si sahal ah. Haddii airportka laga magaalada si sahal ah gacanteeda loogaga dhigi doono, taasna waxa waaye saameyn dhinaca bini-aadantinimada ah bay waxa ku yeelaysaa dadka rayidka ah oo la fili karo in ay halkaa khasaaro ba-an kasoo gaaro magaalada laga barakaco. Waxa waaye dagaaladaasuna ay saameyn ku yeeshaan.
Magaalada xudeydiya ayaa muddo 7 ah waxaa ku dagaalamayay maleeshiyada xuutiyiinta iyo ciidamada dowladda yemen oo ay taageerayaan ciidamo ka socda dalalka sacuudi carabiya iyo imaaraadka carabta. Kooxda xuutiyiinta ayaa diiday hindise uu soo jeediyey ergega gaarka ay qaramada midoobay u qaabilsan dalkaasi yemen, oo ah in madaarka magaalada xudeydiya lagu wareejiyo qaramada midoobay si loo baajiyo dagaalkaasi. Ciidamada isbahaysiga sunniga ayaa dalka yemen gudaha u galay sannadii 2015 si ay taageero u siiyaan dowladda uu madaxweynaha ka yahay Cabdirabi Mansuur oo haatan dibajoog ku ah dalkaasi Sacuudi Carabiya. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Waxa wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaanna waa VOA. Soomaalidu ku nool qurbaha, gaar ahaan dalka Kanada, ayaa in muddo ah la tacaalaya wax ka qabashada dilalka loo geysanaya dhalinyarada. Axaddii, dhalinyaro Soomaali ah ayaa lagu dhaawacay magaalada Toronto, kuwaas oo weli ku jira isbitaalka. Dadaalada ay wadaan jaaliyadda ayaa u muuqda kuwa aanan weli laga gaarin wax guul ah. Maxaa u sabab ah haddaba arrimahani? Xuseen Nuur Xaaji, wariyaheenna magaalada Toronto, ayaa warbixintan ku eegaya.
Dhibaatooyinka haysta dhalinyarada Soomaalida ee ku nool dalkan Kanada, gaar ahaan magaalada Toronto, ayaa ah mid weli taagan. 2 maalin ka hor waxaa la dhaawacay wiil iyo gabar Soomaali ah, iyadoo falkaasi loo xiray wiil kale oo Soomaali ah. Laamaha amniga weli warbixin rasmi ah kama soo saarin dhacdadan, balse jaaliyadda Soomaalida qaybaheeda kala duwan ayaa in muddo ah waday dadaallo lagu baajinayo dilalka dhalinyarada. Somali Canadian Forum oo ay ku bahoobeen odayaasha magaalada Toronto oo kaashanaya culimada masaajidda ayaa qabtay barnaamijkii ugu dambeeyey oo looga hadlayay wax ka qabashada dhibaatooyinka, kaasoo ay ka qayb galeen madaxda magaalada Toronto iyo kuwa gobolka Ontario. Laakiin dadaalladaasi oo dhan waxay u muuqdaan kuwa aanan ka soo naasacdaan wax natiijo ah. Dr. Maxamed Qaasim oo ka mid ah Somali Canadian Forum ayaan weydiiyey sababta dadaalladu ay u noqdeen kuwa guuldareystay.
Soomaali Canadian Forumka xoogooda wuxuu saaray dhirta maanta socda iyo dhiigga daadanaa inay wax laga qabto oo la joojiyo. Taana waxaa loo baahan yahay in ay iskaashadaan 3 qolo. Mid waa communityga meesha Soomaali meeshan degan, tan kale waxaa waa dowladda hay-adaha bixiya khadamaadka serviceska iyo nabad sugidda oo booliiska iyo maxaakiimtaba. 3 qolo la rabaa inay si wadajir uga shaqeeyaan. Taana Kanada ama Toronto weli kama dhicin in 3 qolo isla shaqeeyaan. Ugu horeysa aniga aan leeyahay mas-uuliyadda annaga Soomaali ahaan oo meesha ku noolahay, annaga la rabaa inaan annagoo midaysan oo hal cad ah inaan dowladda iyo siyaasiyiinta aan culays saarno, sababto ah carruurta dhimaanaysa waa carruurteen. دولد هي أداء أمني حدي سن كوميونيتي نفسه سن ميسك صوتا بيسن أيهم مديسن وأدكته إني مشاكل كان كيف يقول وحكا خفتها
أيان عمر وحي كشقيسا أذيق بلشدة وحي قبطا رأي كدوان مداسي وحينا رميسان تهي إن ماشا عي كمقان تهي كالين تهد لن يرد وحبرتي
لن يرد بداري وحدي برتين إخلما إشلنا وحي كوكورين أهو طف كوكورين مثل محاقنو جاد وبداري إي محاقنو جاد مكوكو مقضي غربا إي غرمر إي محاقوشا قفتي إي رجالي يسو اسكو إي رجالي وإنو أشيغا أنو بقلو ملاكيس محاقوشا دباسة دقالي marka ilmahaas in la tashto waa important keen ogaadaan meesha problemka soo socda waxa laga yaabaa sida laftigiisa in dadkaas isku dayeen in ay leexiyaan u diiday marka hadduu sheego waa laga yaabaa in kala soo gadeena in soo qabta
dadalkan ma ahan mid loo kala haray culimada masaajidda ayaa gacan weyn ka geysanaya sidii dhibaatooyinkan wax looga qaban lahaa sheekh abukar wuxuu imaamka yahay masjidka qalid bin waliid wuxuu rumaysan yahay in dhibaatadan looga bixi karo arurta oo si wanaagsan loo tarbiyeeyo
alxamdulillah salaatu salaamun alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ani waxa ay taabtay dibaasada oo xeer factors badan keenay waxa ugu weyn tarbiyada qoyska oo aan maartay arurtii aanan tarbiyeen maxay tarbiyeen waa ilmu aqoon bay u baahan tahay waxa loo baahan yahay arurta marka dabaytu sagaal maxal loo baahan yahay dadka ku gaar maxal loo baahan yahay toban ku gaar maxal loo baahan yahay marka aniga raayigaygu waxa waa dibaasada asanka waxa aad tarbiye la'aanta iyo waalidiintii runtii cilmiga tarbiyada ah yani ma aragtay ana qolti yani fayrtay ama aan lahayn yani ma kasba aasaaska ugu weyn yani ma marka waalidiinta marka la baraarujiyo tarbiyada la baro arurtii ba tarbiye karaan dariiqo saxna ku hagaajin karaan yani ma mid labaad waxaan nimid wadan lagu cusub oo aanan garanayn qofkii yani ma aragtay beedaan ama deegaankan ana u diyaarayna
ما قد إسبدل لذا أي لا إيمان دونتو دولدن عصوبة قبل كان أونتاريو ننكا لو دورتي مدحا قبل كان أونتاريو داك فورد وحوشيغي حلقي أولا لها إنو سوء إلين دونو عيدا مدى كهو القلي جري حافظها يرابشدوه كوبادن يهين إلو يقاني تافيس كواسو ورميسين يهي إني سوء أفجاري كران دلال كادن يرادا حسين نور حاجي VOA تورنتو
هذا يوم عطية هاي حسين نور حاجي وربحنت عن نورس ودريد الكندا خاصة المجال ذا ترونو لقي سيال هاتنا وحنسوق على حليجي وانت عيارها عيارها أنا لطعتين أيه نور بغاري وستوديا هاي وصلنا
ما سن الدمع كل ما حيس له أو خطر سن عيارها كوب كأدون كأي شلي حلي دعي هدي عن كوه من نوع عيارتي حلي دعي xulka kubadda cagta ruushka oo ah xulka marti gelinaya ayaa waxa uu ka badiyay xulka masar oo ku garaacay 3 gool iyo gool waxana ruushka hadda uu qarsi u saaran yahay inuu noqdo dalka ugu horeeyay ee ugu gudba wareega 16ka halka masarna uu isna qarsi u saaran yahay inuu noqdo xulka ugu horeeyay oo ka hara ciyaaraha koobka adduunka ruushka oo ciyaartii furtaanka 5 gool iyo eber uga badiyay xulka Saudi Arabia ayaa waxa ay goolka koowaad dhaliyeen daqiiqadii 74aad ee ciyaarta waxana goolkaasi uu ahaa gool uu isaga kooxdiisa ka dhaliyay ciyaaryahan Ahmed Fathi goolasha kalena waxa uu kala dhaliyay ciyaaryahanada Denis Cheryshev iyo ciyaaryahanka kale Artem Dzyuba goolka kaliya ee xulka Masar keenay waxa rigoore uu dhaliyay Mohamed Salah oo markii ugu horeysay shalay aan iraadiyay xalay u saftay xulka Masar kadib markii uu dhaawac ugu maqnaa ciyaartii furitaanka ee Masar hal gool iyo eber ku khasaareen xulka Uruguay ruushka ayaa u baahan in uu badiyo hal kulan si uu u xaqiijiyo wareega 16ka sidoo kalena waxa uu u gudbi karaa wareega 16ka hadii xulka kubadda cagta Uruguay uu maaragtay ka badiyo xulka kubadda cagta ee Saudi Arabia Masar ayaa u baahan in xulka kubadda cagta ee Uruguay uu ka badan waayo xulka Saudiga sidoo kale ruushka uu garaaco xulka kubadda cagta ee Uruguay taasoo aan taasoo ah arrin aanan muuqan
ina akalna ciyaaraha kala Senegal ayaa si gool ay u qalantay ka heshay xulka Poland kadib markii ay shalay laba gool iyo gool ku garaacday xulkaasi kubadda cagta ee Poland ciyaaraha maanta ay caawo dhici doonana waxa ay isarki doonaa Saudiiga oo la ciyaar doona Uruguay Portugiiska waxa uu la dheeli doonaa Morocco halka Spain ay la ciyaar doonto xulka Iran
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay nuur dhageystayaal haatanna kaalintii heesaha ayaan jalaacaynaa waa fanaanka codka halaasiga leh Daawud Xanfar iyo geenyadii Bureeqa
naftu ugu buskootaan ana kugu baahanahay iyo codka macaan ee Daawud Xanfar degeystayaal waxa uu dambeeyay idaacadeedii arroonimo oo ay halkan wada jiray kala socodsiinayeen Nuur Bukhari jaamac Farsle iyo dhinaca farsamada oo Bashiir Abiikir Cabdullaahi tan iyo kulanka dambe ee idaacadda duhurnimo isma qab dambe oo xiiso leh
kugu baahanahay